хабарҳои бадруе ки нисбати ман ба воситаи баъзан ахбороти ома паҳн шуда буданд, гӯё ки мо ягон намуд алоқамандӣ дорем нисбати ин ширкат. Боз такрор кардани ҳастам ки он изҳороти ташвише ки ман расман фиристондам ба сардафтари офиси ҳамон матбуоти немецкая Волна, хусусан таъкид кардем ки чунин намуд овозаҳое ки бардруғ ҳастанд ягон асоси ҳуқуқӣ надорад ва чунин намуд таҳқир нисбати шахсан ба ман ягон асоси ҳуқуқӣ надорад ва хоҳиш кардем ки чораҳои зарури андеша дар ин фаъолияти ин ширкат на вазорати молия, на ман худам шахсан Нуралиев Ҷамолиддин Камолович ягон намуд алоқамандӣ надорем.